Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara la microfon, Ileana Gerchescu. La Sankt Petersburg, în Rusia, continuă șirul manifestațiilor predominant politice, organizate cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la întemeierea orașului. Vineri a avut loc o reuniune informală a liderilor din Comunitatea Statelor Independente, axată pe cooperarea economică, o cooperare care arată bine pe hârtie, dar mai puțin în practică, a ținut să sublinieze atunci președintele Ucrainei. Astăzi a urmat o reuniune la vârf Rusia-Uniunea Europeană, care s-a încheiat pe surpriza multor observatori, cu adoptarea unei declarații comune intitulată, sugestiv, O Europă Unică pentru toți europenii. Președintele rus Vladimir Putin a reafirmat că pentru țara sa prioritatea în relația cu Uniunea Europeană este înlăturarea obligativității vizelor. Președintele Vladimir Putin. Sunt profund convins că felul nostru comun și datoria noastră politică și morală sunt eliminarea rapidă a barierelor care stau în calea liberei circulații a persoanelor, bariere care astăzi despart încă milioane de cetățeni ruși de prietenii și rudele din Uniunea Europeană. Vreau să fie foarte clar, în ochii a milioane de ruși, situația actuală este percepută drept un nou zid, de data aceasta zidul Schengen, a declarat Vladimir Putin. În replică, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că ridicarea vizelor pentru cetățenii ruși este un țel pe termen lung. Înainte trebuie rezolvate alte probleme, cum ar fi întărirea controlului la granițe și combaterea mai eficientă a traficului ilegal cu persoane și droguri. Aflat în Polonia, prima escală a turneului său european, președintele Statelor Unite George Bush a făcut un apel la Europa să ajute la refacerea relațiilor transatlantice subrăzite de ultimele dispute legate de criza irachiană. Reluând tema discursului ținut cu o zi în urmă de aliatul său principal, premierul britanic Blair, la Varșovia, Bush a declarat că o colaborare strânsă între Europa și Statele Unite este cheia succesului războiului împotriva terorismului. Cu această ocazie, George Bush a lansat și inițiativa de securitate împotriva proliferării.
So today I announce a new effort to fight proliferation.
Așa că astăzi anunț un nou efort de combatere a proliferării, inițiativă de securitate împotriva proliferării. Statele Unite și o serie de aliați apropiați, între care Polonia, au început deja să negocieze noi acorduri care să permită căutarea și depistarea transporturilor ilegale de arme și tehnologie militară, a declarat președintele american în Polonia. Între timp, George Bush a sosit la Sankt Petersburg, unde va participa și el la manifestările prilejuite de aniversarea 300 de ani de la întemeierea orașului. Duminică dimineață, Bush se va întâlni cu președintele Vladimir Putin, primul summit ruso-american de la izbucnirea războiului din Irak. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. La Sfântul Gheorghe s-au adunat peste 600 de delegați la Forumul Maghiarilor. Cu această ocazie, episcopul Laszlo Tőkés a declarat, citez, Consiliul Național al Maghiarilor se dorește a fi forul suprem al structurilor de autoadministrare a Comunității Național Maghiare din România. El a recomandat și constituirea regiunii de dezvoltare Ținutul Secuiesc, subliniind că maghiarii nu au ce să se aștepte de la PSD, cât timp și președintele UDMR Marco Bela vorbește despre faptul că această regiune nu este etnică, ci una pur economică, a declarat episcopul Laszlo Tőkés, citat de agenția Mediafax. Premierul Adrian Năstase a afirmat vineri la Petroșani, într-o conferință de presă, că în ceea ce privește declararea averilor demnitarilor în România, s-a mers, citez, dincolo de absolut ce există în Europa și că s-a ajuns deja la exagerări pe această temă. În acest context, el a subliniat că acum a venit momentul ca guvernul să nu se mai ocupe de această problemă, ci de alte probleme, cum ar fi problemele economice și sociale din Valea Jiului. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
PSD alunecă la vale. Înclinația pantei nu e deocamdată foarte periculoasă și ar fi prematur să vorbim, pentru moment cel puțin, de o cădere în gol, asta deși partidul de guvernământ a pierdut numai în ultima jumătate de an aproape 15% din potențialele opțiuni electorale ale cetățenilor. Cum sondajul la care facem trimitere a fost realizat de un IMAS condus de Alin Teodorescu, persoană publică agreată de cercurile guvernamentale, pare improbabil ca sondajul să fi defavorizat PSD-ul, poate dimpotrivă. Cu alte cuvinte, situația ar putea fi și mai dramatică pentru un PSD intrat în a doua jumătate a mandatului, atunci când, afirmă experții, în contul guvernărilor încep îndeopște să se numere doar bilele negre. Să inventariem câteva din cauzele declinului PSD, care, potrivit IMAS, în mai 2003, este cotat cu 43,9% la capitolul intenției de vot și asta după un fulminant 58,8% în decembrie anul trecut. PSD a epuizat treptat câteva din aturile care i-au adus victoria la scrutinul din 2000. Schimbarea schimbării nu s-a simțit așa cum sperau destui. S-a terminat și muniția asigurată de parcursul pozitiv de politică externă, adică ridicarea vizelor, invitația de a fi primită în NATO, promisiunea unui calendar pentru aderarea la Uniunea Europeană. Dimpotrivă, imaginea externă a partidului a avut mai mult de suferit în ultimele luni, ca urmare a avalanșe de avertismente privind, înainte de toate, efectele foarte rele produse de fenomenul corupției. PSD nu prea mai are ce să ofere, mai mult, înțelegerile cu instituțiile financiare internaționale vor determina taman până în buza alegerilor din 2004, când România ar urma să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană, numeroase măsuri impopulare, legate în special de treceri masive în șomaj ale bugetarilor. PSD are însă și foarte grave probleme de imagine în interior, unde partidul condus de Adrian Năstase este asociat cu generatorul unei corupții generalizate, una identificată în percepția publică cu o faună complexă de îmbuibați ai tranziției. Cruciadele împotriva corupției s-au dovedit a fi o propagandă golită de sens. Cele câteva capturi expuse de PSD în vitrina sa cu corupți sunt personaje care, într-un fel sau altul, n-au respectat regula jocului. Păvălache, Medințu, Gheorghiu sau Anderco au dovedit mai degrabă diletantism, de pildă în scenarea furtului propriului autoturism, ori au crezut că s-ar putea desprinde de ombilicul partidului mamă, făcând afaceri pe cont propriu. Ar putea fi cazul lui Păvălache, care, asta ca să ne putem face o imagine a sumelor ce pot gravita în jurul PSD, ar fi cerut 4 milioane de dolari mită. De la ambasadorul american la București la rapoartele unor organizații internaționale independente, de la înalți funcționari ai Comisiei Europene la omul de pe stradă, PSD lasă aceeași impresie, uneori quasi certitudine, că este un partid care a transformat justiția într-o marionetă de uz personal. Sondajul pe 2002, dat publicității cu câteva zile în urmă de Freedom House, plasează România în zona democrațiilor parțial consolidate, într-o grupă din care, alături de nelipsita Bulgarie, mai fac parte Albania și țări desprinse din fosta Iugoslavie, acestea din urmă trecute, mai demult sau relativ recent, prin experiența unor devastatoare războaie civile. Având de-a dreapta Albania și de-a stânga Macedonia, România primește, la aproape 14 ani după căderea comunismului, calificative dezonorante la capitolele societate civilă, independența mass media, libertatea justiției, corupție, dar mai ales statul de drept. Toată străinătatea vorbește pe aceeași voce. Lăsați justiția să-și facă treaba, pentru că numai așa veți putea scăpa de corupție. Sondajul IMAS la care facem referire confirmă că o bună parte din voturile PSD au fugit la PRM, fiind vorba de persoane pur și simplu nemulțumite, provenind mai ales din păturile foarte sărace din Muntenia și Moldova. Frustrate de o justiție PSD-istă devenită anexa puterii și suspectată adesea că ar funcționa mai mult ca paravan pentru afacerile necurate din partidul de guvernământ, aceste persoane se mută instinctual sub acoperișul unui PRM care promite eradicarea corupției în 24 de ore, inclusiv prin metoda execuțiilor sumare pe stadioane. Surse guvernamentale foarte bine plasate recunosc de altfel că citez, PSD are o problemă cu PRM, care colecționează nemulțumiți. Cine nu permite însă PSD să deconspire opiniei publice identitatea reală a unui lider al PRM, alintat de justiție, deși n-a făcut decât să transforme împroșcarea cu noroi în filozofia politică a partidului său? Ce împiedică PSD măcar să se distanțeze de constelația sa de baron local, vârâți în afaceri dubioase și afișând o opulență strigătoare la cer? Mischie e bun pe plan local, afirmau recent aceleași surse guvernamentale, iar renunțarea la acești baroni ar periclita funcția în partida lui Adrian Năstase. Întrebarea este dacă nu cumva menținerea acestor baroni l-ar menaja pe Năstase, dar ar periclita scorul electoral al PSD. Este foarte limpede că liderii PSD nu vor revoluții interne în partid. De asemenea, maniera de guvernare a PSD, impulsivă, autoritaristă, adesea la limita spiritului democratic, exprimă natura și stilul partidului, deci și aceasta pare o zonă intangibilă. Ce rămâne așadar? Rămâne un PSD care, într-un an și jumătate, s-ar putea scufunda dramatic, coborând către un punctaj ce, în toate scenariile plauzibile, l-ar putea deștepta la o realitate foarte inconfortabilă, aceea de a nu găsi variante pentru o coaliție majoritară. Asta, dacă nu cumva, ar determina aruncarea României într-un scenariu de coșmar cu intrarea Partidului România Mare în calculele guvernării.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, ce zice de o plimbare prin București? Dar nu prin orașul de astăzi, ci în Bucureștiul interbelic. Cu câteva zile în urmă am făcut de unul singur această incursiune, citind o carte excepțională, simplu intitulată Întoarcere în Bucureștiul interbelic și apărută la editura Humanitas. Autoarea cărții se află în studioul din București al postului nostru de radio. Bună seara, Ioana Pârvulescu, și te felicit pentru această carte. Celălalt invitat al acestei ediții a Panoramicului este istoricul Neagu Giuvara. Domnia sa nu a putut fi prezent în studio, deoarece ia parte la Festivalul Internațional de Film de la Cluj, unde se lansează un film documentar despre Neagu Giuvara. Domnia sa ia parte la această emisiune și ca istoric, dar mai ales ca bucureștean, care a crescut în această urbe între cele două războaie. Avem așadar doi ghizi în această călătorie în timp. Domnule Giuvara, Bucureștiul a devenit o capitală cu alură europeană într-un interval extraordinar de scurt, cam două decenii. Cu, pentru mulți, uitatul primar Dobrescu, cel care a îndreptat străzile întortocheate ale orașului, a cumințit apele Dâmboviței, cu arhitecți ca Horia Creangă, care au metamorfozat acest oraș în centru și nu numai, atât cât au apucat, transformându-l dintr-un orășel balcanic într-un avampost al spiritului occidental. Eu nu cred în miracole edilitare, dar pare de-a dreptul miraculoasă această schimbare. Ce s-a întâmplat de fapt?
Nu cred că se poate vorbi de miracol. A fost o evoluție naturală și printre personalitățile care au urcat un rol în modernizarea Bucureștilor, aș dori să-l citesc și pe Nicolae Caranfil, care e omul care a sanat placurile din jurul Bucureștilor, care erau o infecție și care acum sunt o podoabă pentru oraș. Nu, nu a fost un miracol, deja a început. De 1914, totuși ca Bucureștii să fie, să spunea în mod cu totul exagerat că e un mic Paris, dar după război s-a amplificat și prin faptul că ne-au venit toți ardelenii, basarabenii, bucovinenii, Bucureștii a devenit un oraș oarecum internațional. Am o viziune a Bucureștilor la vârsta de 4 ani care e foarte vie în mintea mea. Să ne imaginăm un București unde nu mirosea benzină, mirosea mai mult a bălegar. Zgomotul care mă trezea dimineața la geamuri era de trapul cailor, de căruță sau de birjă. pe stradă, strigătele vânzătorilor ambulanță, cel cu zarzavaturi, ăla cu iaurt, iaurt, cel cu gaz, benzină, țiganga cu florile, care nu stătea la colțul străzii, ea venea cu coșul și striga, hai la lele, garoafe, anarcise, parcă o aud încă în urechile mele. Ăsta era București de atunci. Tramvaiul tras de cai, domnule. Am mai avut încă, mă duceam la cimitirul Belului, la mormântul tatălui meu, mergeam cu tramă, eu cu cai. În anii 30, mai cu seamă, nu că ar fi meritul lui Carol al doilea, dar s-a întâmplat în 32-33 să se termine marea criză internațională începută în America în 1929 și noi am beneficiat din plin de această, totuși, reîncepere a economiei internaționale și București s-au transformat enorm în anii 30-40, adică până în 1940. Atunci s-a clădit foarte multe clădiri, între altele Palatul Regal, multe, multe lucruri, s-au făcut progrese, s-a început asfaltarea șoselelor către graniță. Nu, e o mare schimbare a Bucureștilor în anii aia. Și mai cu seamă trebuie să insistăm asupra, nu atâta, cum să spun, modernizării Bucureștiului din punct de vedere material, cât despre viața intelectuală foarte, foarte bogată care a existat atunci. Cafenelele unde s-adunau oameni din tot soiul, a existat o fermentare intelectuală absolut remarcabilă care făcea din București una din capitalele interesante ale Europei.
Ioana Părpulescu, un critic literar din câte știu, se ocupă de istoria literaturii, face eventual, în cazul Ovinescu, o istoria ideilor vremii, dar nu se bagă în istoria propriu-zisă, la noi cel puțin. Ce ai căutat în Bucureștiul interbelic, luând pâinea de la gura istoricilor?
Sper că n-am luat pâinea de la gura istoricilor, pentru că ei se ocupă în general de istoria mare, ori eu m-am ocupat de istoria măruntă, de viața de zi cu zi. De fapt, ideea mea a fost, așa cum foarte frumos ai spus în introducerea pe care mi-ai făcut-o, a unei călătorii în timp. Trebuie să spun că mi-aș fi dorit din toată inima să pot călători în timp și îmi pare rău că fizicienii nu au fost atât de buni încât să ne ofere acest prilej și atunci am călătorit în timp pe contul meu și am încercat din toate puterile să redescoper această istorie măruntă, să redescoper un oraș despre care nu știam mare lucru și trebuie să precizez că nici măcar nu sunt bucureșteancă. Am descoperit acest oraș încetul cu încetul venind aici ca studentă la Facultatea de Litere.
Ioana, în Bucureștiul interbelic despre care scrii, teatrul e una dintre pasiunile bucureștenilor. Tu ai dedus asta pornind de la documentele vremii, poate că te înșeli. Domnule Giuvara, chiar erau bucureștenii actiați după teatru între cele două războaie? Și în afară de Teatrul Național, erau atât de multe teatre particulare, cum se spune?
Da, erau multe, inclusiv teatre comice, cum era lui Tănase, pentru Teatrul Național era foarte frumos, este una dintre gretele noastre ale celor care am trăit epoca interbelică, că nu s-a putut procede la reclădirea Teatrului Național, care era un monument istoric din anii 1840. Noi nu știm să reclădim tot ce s-a dărâmat la noi și mai dărâmăm și noi din trecut. Nu, teatrul era un element foarte viu al vieții culturale din București, dar erau revistele intelectuale, revistele literare, incontestabil că Bucureștiul era un centru cultural și care, pe urmă, s-a văzut prin ce am putut crea și în străinătate. Românii care au putut pleca în străinătate, actori, artiști, pictori și scriitori mari, cum au fost Eliade Cioran, Ionescu, Ilarie Voronca, au fost o grămadă de români plecați în străinătate, dar e numai vârful icebergului, că străinii numai aia cunosc, nu știu ce s-a întâmplat la noi.
Ioana Părvulescu, un capitol savuros al întoarcerii tale în Bucureștiul interbelic e cel despre cinema, o hârtie de muște pentru locuitorii Bucureștiului. Spui la un moment dat că majoritatea filmelor erau de 2 bani și că cronicarii de film nu puteau intra în sălile de cinema gratis, fiindcă patronii sălilor nu înțelegeau să fie taxate pe degeaba de imbecile filmele care rulau în sălile lor. De unde ai scos toate aceste informații?
Toate sunt scoase din revistele vremii, am citit nenumărate cronici în revistele literare, iar la un moment dat unul dintre cronicarii teatrali, cel de la Interbelica România Literară, s-a săturat atât de tare de filme proaste pe care le vedea, încât s-a dus la teatru. A făcut un schimb cu colegul său de la Cronica de Teatru. Sunt într-adevăr multe filme de proastă calitate în Bucureștiul interbelic, dar asta nu îi împiedica pe oameni să fie fascinați de noua distracție, iar cinematografia devenise o afacere extraordinară, astfel încât oameni din zona afacerilor s-au apucat să deschidă săli de cinema și Bulevardul Elisabeta s-a umplut în scurt timp de atâtea săli de spectacol, încât se numea Hollywoodul românesc.
Domnule Giuvara, ce a însemnat filmul pentru bucureșteanul interbelic care a fost?
Aia a fost bucuria copilăriei mele. Mă duceam cu o bătrână mătușă cât mai des, câteodată făceam două filme pe zi și erau unul altul cinematografele, cu bănci foarte proaste. Mi-aduc aminte când am sosit copil de 2 ani la Nisa, în Ferraj, am văzut eleganța și confortul cinematografilor. Eram întristat, da. Dar în fine, erau multe cinematografe, multe, multe, și filme imediat care apărau în Occident, apărau și la noi.
Ioana Părvulescu, la un moment dat în carte vorbești despre cafenele și inevitabil ajungi și la Capșa. Să facem o incursiune acolo.
Capșa este, desigur, o instituție literară, în primul rând, și nu una, să zicem, gastronomică. Avea mai multe compartimente, una era destinată numai bărbaților, lucru care m-a amuzat destul de tare. Și acolo se făceau și se desfăceau gloriile literare. Arghezi spune la un moment dat că dacă nu erai suficient de inteligent la Capșa, nu aveai cum să strălucești nici în viața literară. Aici, în primul rând, contează jocul și, aș spune, libertatea. Era un spațiu al libertății, al desfășurării scăpărărilor de inteligență scriitoricească. Aici oamenii știau să râdă, știau să dedice clipei unele străluciri de talent care se pierdeau pentru totdeauna. Și îmi place foarte mult ideea asta, că ei își trăiau talentul și în acest fel, nu neapărat dorniți să-l publice imediat, să-l păstreze pentru eternitate. Știau să se bucure și de clipă.
Ba, unii dintre ei chiar scriau acolo, mă gândesc la Ion Barbu, care s-a plâns la un moment dat patronului cafenelei, spunându-i că i s-a servit o cafea infectă, ceea ce îl împiedică să lucreze.
Da, dar să atrag atenția că asta s-a întâmplat după al doilea război. Deci este în perioada în care Capșa, ca toate instituțiile interbelice, intrase în decrepitudine și Barbu a spus chiar că este sabotat pentru că i s-a servit un filtru falsificat.
Domnule Giuvara, ce a însemnat pentru dumneavoastră Capșa între cele două războaie mondiale?
Capșa mi se părea deja de pe vremea aceea ca o relicvă din epoca și mai veche. Bătrânii se duceau la Capșa, ceilalți se duceau la Corso sau la Cofetăria Dragomir, chiar la anumite băcănie era obiceiul să te duci să iei un aperitiv și să discuți de fel și fel și de politică și de alte. Nu, Capșa era ca să te duci seara la o cină elegantă, dar nu pot să spun că a fost un centru al vieții mele.
Ioana, m-a impresionat felul în care ai încercat să reconstitui personajul colectiv al cărții tale, bucureșteanul obișnuit din anii 30. E un om cu griji, se teme că va începe războiul, dar are totuși o seninătate pe care o înțeleg, deși ar putea părea vecină cu prostia la prima vedere. Cum ai ajuns la această imagine?
În același timp în care am ajuns la imaginea Bucureștiului interbelic în genere, și anume cercetând, citind, de fapt, de plăcere. Cuvântul cercetare are ceva de constrângere, ori eu am făcut acest lucru cu plăcere, citind revistele literare și jurnalele oamenilor din acea vreme, jurnalele zilnice. Mi-am dat seama că ei știau să trăiască intens, tocmai din cauza faptului că presimțeau că va veni și un al doilea război pe lângă marele război pe care îl trăiseră și care le schimbase cu totul percepția asupra vieții. Și în același timp, seninătatea asta de care spui, cred că este legată de un timp în care se simțea încă destul de puternic binele. O idee la care țin și pe care am scris-o în cartea mea este că în acea perioadă exista o luptă dintre bine și rău, în care răul acesta pe care ei îl percepeau era în permanență corectat, așa cum erau corectate și greșelile din cărțile lor, care apăreau cu erată, era corectat și răul din viața lor și, în general, binele învingea. În perioada interbelică, lupta aceasta se sfârșea cu victoria binelui destul de rapid, pentru că răul era semnalat. Ce s-a întâmplat ulterior a fost o răsturnare de situație.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem un lucru, anume faptul că bucureștenii, mă refer în special la cei cu condei, la cei care dădeau tonul, aveau o atitudine adesea excesiv critică față de ceea ce se făcea în orașul lor, îl luau peste picior pe primarul Dobrescu cu porecla Târnăcop, își exprimau mefiența față de proiectele acestuia de îmbunătățire a imaginii orașului și oamenii aceștia sunt totuși niște cărturari, sunt niște oameni care au călătorit. De unde această rezistență a unora dintre intelectualii noștri interbelici la nou?
Nu știu dacă e vorba de o rezistență la nou, ci mai degrabă de un spirit critic care ne-a caracterizat dintotdeauna. Cred că pentru cititorul de astăzi această trăsătură este în evidență din cauza faptului că noi avem termen de comparație pe când ei nu aveau termen de comparație. Ei trăiau într-o lume pe care o percepeau și bine și rău, dar îi vedeau firește mai degrabă relele. Răul este întotdeauna cel care iese în evidență și nu știau că va urma o epocă în care relele lumii lor vor părea minuscule față de ce s-a întâmplat pe urmă. Și atunci, pentru noi, spiritul lor critic pare excesiv, pentru că noi am trăit cu totul altă epocă.
Să ne întoarcem la imaginea bucureșteanului interbelic. Domnule Giuvara, dumneavoastră l-ați cunoscut nemijlocit pe acest bucureștean de rând. Era el mai senin decât bucureșteanul de astăzi?
Da, bine, acum omul poate fi învinuit de individualitate, cum să spun, de uitarea trecutului. Eu am plecat din București la vârsta de aproape 28 de ani, deci nu mai eram copil. Cred că viziunea mea e corectă. Erau totuși două categorii de oameni de pe stradă. Erau mulți țărani care veneau în oraș pentru meseria lor, pentru vânzare de zarzavat, să știu și mai ce, dar bucureșteanul propriu-zis, chiar muncitorul, funcționarul, profesiunile liberale, erau în general destul de îngrijiți. Că ved fotografii din anii 30, temiri de ce bine îmbrăcată era lumea pe stradă și cum ieșea, cum îi plăcea să se plimbe iarna, vara, pe străzi, eram nițel ca un popor mediteranean în sensul ăsta București pe vremea aceea. Mergea foarte des la restaurant seara, erau frumoasele grădine de vară deschise cu grătare afară, care mirosea până în stradă. Exista un fel de bucurie de a trăi, cu toate că lumea nu era prea bine plătită, nici, dar eu am impresia că nu eram nefericiți. Masa oamenilor trăia relativ bine.
Ioana Prăvulescu, ți-ar fi plăcut să trăiești în Bucureștiul interbelic?
Mi-ar fi plăcut să trăiesc știind că trăiesc în această epocă și că va urma altceva. Pentru că mi-ar fi plăcut, cum spun, să mă întorc acum în Bucureștiul interbelic ca să pot avea conștiința tuturor avantajelor pe care le avea bucureșteanul de atunci. Poate că dacă m-aș fi născut în interbelic, nu mi-aș fi dat seama în ce epocă bună trăiesc și poate că aș fi fost și eu cârcotaș, așa cum spuneai că au fost și alți intelectuali, și nu m-aș fi putut bucura de ajuns de ceea ce trăiesc.
Din păcate, stimați invitați, trebuie să încheiem aici incursiunea noastră în trecutul Bucureștiului. Și o facem cu speranța că într-o zi, cât mai apropiată, vom putea constata că bucureștenii și-au regăsit serenitatea. Mulțumindu-vă pentru amabilitatea de a fi răspuns invitației mele, doamna Ioana Pârvulescu și domnule Neagu Giuvara, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Cristian Teodorescu și ascultați Radio Europa Liberă.